Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
So, today we want to think about how did these messages come to be missing in much of today's Christianity? Because if we understand that, then we can be careful ourselves and aspects of the truth missing in our churches and in our lives, and I believe there are.
Astăzi vrem să vedem cum se face că lipsesc aceste mesaje în creștinismul de astăzi. Trebuie să vedem care sunt acele aspecte ale adevărului care lipsesc în viața noastră și în biserica noastră.
There could be portions in our Bible that are like that. Portions that we neglect, portions that we don't take seriously.
Sunt porțiuni în Biblie care sunt așa, segmente din Biblie pe care le neglijăm, pe care nu le luăm în serios.
It's very easy to see what's missing in other people, but much more important is to see what's missing in us.
E foarte ușor să vedem ce lipsește altor oameni, dar mai important este să vedem ce ne lipsește nouă. Deci când vedem ceva lipsind altora, asta ne amintește că probabil ceva ne lipsește și nouă. Este ca și cum atunci când îți dai seama că unui om este greu să aibă un anumit comportament datorită ieșirilor lui și obiceiurilor lui rele, când doi tineri se căsătoresc după ce 25 de ani trăiseră fiecare mediul lui, în familia lui, și el a fost crescut într-un fel, ea a fost crescut în alt fel, e foarte dificil atunci când cei doi se întâlnesc să se obișnuiască unul cu celălalt, de multe ori. Același lucru se poate întâmpla unei biserici. Pentru că în biserică vin tot felul de oameni și poate unul face anumite lucruri sau o anumită voce care te irită, te deranjează. Ca așa cum și într-o căsătorie, tonul vocii partenerului poate deranja pe celălalt. Dumnezeu mi-a arătat mie cu mulți ani în urmă că atunci când trebuie să îl rabd pe un frate, el poate este inconștient de ceea ce face. El e inconștient de faptul că ceea ce face el mă deranjează pe mine. Însă, este foarte posibil să mă irite tot timpul. Așadar, eu trebuie să fiu milos, m-a învățat Domnul. Și de asemenea, Domnul m-a învățat că dacă eu sunt iritat de el, este posibil ca și el să fie iritat de mine, fratele, de un lucru de care eu însumi nu sunt conștient. De aceea trebuie să ne iubim frații. Vă spun, soților, trebuie să vă iubiți unul pe celălalt. Și atunci când descoperi ceva la partenerul tău ce te deranjează rău, gândește-te la două lucruri. Unu, el sau ea poate fi total inconștient de acest lucru. Pentru că așa a fost crescut. Fiecare a fost crescut într-un mod diferit. În al doilea rând, poate este ceva în tine de care tu nu ești conștient și care îl deranjează pe el sau ea. Și poate partenerul tace din gură și te suportă. Niciunul dintre noi nu e perfect. Deci dacă vei recunoaște asta, te va ajuta. La fel într-o biserică. Trebuie să ne întrebăm, Doamne, care sunt acele porțiuni din Scriptură pe care le neglijăm în biserică? Cercetează-ți inima și vezi. Adesea oamenii spun, noi suntem rude cu cutare sau cutare. Venim la o anumită conferință pentru că suntem în acea biserică. Vă spun, nu toți membrii unei biserici sunt egal spiritual. Simplul fapt că ești dintr-o biserică conectată cu o biserică bună nu înseamnă că e spiritual sau biserica e spirituală. Citim în Apocalipsa 2 și 3 că dacă într-o biserică sunt anumite lucruri care lipsesc, anumite mesaje care lipsesc, este datorită păstorului sau liderului acestei biserici care el însuși nu le-a cutat în viața lui. De obicei, într-un copil se poate vedea imaginea tatălui sau a mamei. Mai mult, e posibil ca mama să aibă o anumită boală în sânge și acea boală să fie transmisă copilului. Dacă și mama și tata au aceeași boală, aceasta se transmite copilului și copilul nu va fi sănătos, va avea o problemă în sânge. Exact la fel este într-o biserică. Dacă doi păstori au aceeași boală spirituală, care poate e ascunsă mult timp. Cu alte cuvinte, să zicem că doi păstori iubesc amândoi banii. Sau dacă sunt lumești, apoi și biserica e posibil să fie lumească și să iubească banii. Este posibil ca dintre cei doi parteneri în căsnicie unul să aibă o boală, iar celălalt să nu o aibă. Și astfel se balansează lucrurile, se echilibrează. De aceea nu se indică căsătoria între rude apropiate, pentru că e posibil ca amândoi să poartă aceeași boală. De aceea noi în bisericile noastre în India am hotărât să avem în fiecare biserică doi prezbiteri și nu un pastor, niciun pastor, pentru că astfel dacă unul dintre prezbiteri va avea, să zicem, o astfel de boală ascunsă, celălalt este foarte posibil să nu aibă și astfel să echilibreze lucrurile. Și în felul acesta există mai puține șanse de înșelăciune, pentru că cel puțin un prezbiter este sănătos. Din nefericire avem și unii prezbiteri sau bătrâni ai bisericii care nu își deschid niciodată gura să-și exprime opiniile lor. Ei sunt doar niște supuși care spun, da, domnule, da, da, da. Astfel, doamne, a trebuit să-și dea demisia și să stea pe ultima bancă în biserică. Scopul faptului că avem doi prezbiteri este acesta. Atunci când unul dintre ei observă la celălalt o problemă, imediat să-l sesizeze, să-i spună, frate, am văzut o problemă la tine. Asta este conducerea matură pe care trebuie să o avem între prezbiteri. Dacă ai avea o nevastă care să te aprobe tot timpul, da, 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 ei spune așa. Ascultă, nevastă, Dumnezeu i-a dat lui Adam o soție care să fie un ajutor pentru el. Dacă, de exemplu, Adam ar veni într-o zi acasă la Eva cu o pată mare așa de cerneală sau ceva pe frunte, ar spune, soția mea, cum arăt? O, iubitule, chipul tău este minunat, fața ta este perfect. Sau ceva mai rău, poate fiind personalitatea ta sau în caracterul tău. Sper să ai o soție care să te sesizeze și să-ți spună, să știi că este un lucru rău în ceea ce faci tu. Și e minunat atunci când ai în biserică un prezbiter care să spună, știi, frate, cred că ești puțin cam abrupt în cuvintele tale, ești puțin cam dur. Sau altul îți poate spune, în o altă situație, frate drag, tu ești un frate care faci foarte mult compromis sau ești parțial și nu e bine. Avem nevoie unul de altul să ne ajutăm. Ne e frică să rostim aceste lucruri de teamă să nu frângem părtășia. Asta e chiar patetic. Ca un cuplu proaspăt căsătorit care merg în luna de miere și în luna de miere ei nu spun nimic rău unul celuilalt. Ești așa de drăguț, totul e așa de frumos. Ești perfect. Ești perfectă, dragă. Asta, știți, durează o perioadă. Dar asta e o înșelăciune. Asta e până nu ne cunoaștem. Poate să iubesc tinerii, dar este o iubire nedovedită. Un cuplu care se iubește de 30 de ani și căruia nu este frică să spună soțul soției sau soția soțului defectele. De teamă nu cumva să divorțeze de mine, dacă îi spun. Nu, este o dragoste dovedită în care ne iubim unul pe altul. Asta e părtășia pe care trebuie să o avem în biserică. Și asta ne va păzi și ne va împiedica să fim supuși înșelăciunii. Dacă mă smeresc când e ajuns, eu pot fi protejat de înșelăciune. Deci aceste lucruri care lipsesc în biserici, inclusiv care lipsesc nouă, pentru că nu există biserică perfectă pe pământ, doar pentru că o anumită biserică din India este conectată de biserica CFC din India, a noastră, nu înseamnă că este o biserică perfectă. Poate ați o mare surpriză pentru unii să audă. Când un frate, de exemplu, este transferat interes de serviciu în alt loc și acolo este o altă biserică de noastră, îi spun, este acolo în orașul cu tare o biserică de-a noastră și poți să mergi la ea, însă dacă îți dai seama că în acea biserică nu poți crește spiritual și găsești în acel oraș o altă biserică, poate o altă biserică penticostală sau carismatică, poate ei chiar nu au modelul exact cum îl avem noi de bun. Dar dacă acolo simți că ești provocat mult să fii ucenic, frate, nu te du la biserica conectată cu CFC, ci du-te la acea biserică. Acest lucru l-am spus public, pentru că loialitatea nu este față de biserica mea CFC, ci este față de Iisus Hristos. Dacă un frate merge într-o biserică conectată cu noi și o descoperă că e lumească și spune, eu vreau să mă duc la altă biserică, n-am să-l opresc niciodată. Eu nu vreau să susțin prezbiteri lumești doar pentru că sunt conectați cu CFC. Nu vreau să fiu conectat cu alte biserici doar din punct de vedere denominațional. Vă spun că dacă CFC va deveni o denominație, nu mai vreau să am nimic de a face cu ea. Hristos vrea să-și zidească biserica lui locală, nu o denominație. Știți ce s-a întâmplat cu biserica metodistă, biserica catolică, orice devine denominație se îmbolnăvește automat. Pe când în Apocalipsa 2 și 3 citim despre biserici locale, biserica din Efes, biserica din Tiatira, Smirna, biserica din Filadelfia, Laodicea. Dacă te vei uita într-o hartă pe care o poate o ai la ultima pagină a Bibliei tale, vei vedea că aceste 7 biserici în Apocalipsa erau localizate geografic foarte aproape una de cealaltă, poate 30-40 de kilometri una de cealaltă. Dar nu erau, totuși nu erau o denominație. Dacă ar fi fost o denominație, o uniune a bisericilor, Iisus sau Dumnezeu ar fi spus lui Ioan, scrie o epistolă către denominația aceea și să circulă acea epistolă în toate bisericile. Dar nu. Domnul îi spune lui Ioan, scrie o biserică individuală fiecare biserici, pentru că fiecare biserică are problemele ei proprii. Iată aici o biserică lumească total, pe care Dumnezeu a vrea să urma să o îndepărteze total. Și la doar 40 km, o altă biserică bogată, material, dar lumească total. Și Domnul urmează să respingă asta. Și la vreo alți 40 km de acolo, iată o biserică cu toată inima dedicată Domnului. Domnul spune la un moment dat în Apocalipsa că dacă nu se vor pocăi din biserica din Efes, Domnul va muta sfeșnicul în mijlocul ei. Dar totuși Domnul spune că vor fi, și în fiecare biserică vor fi câțiva biruitori. Și în fiecare biserică moartă vor fi câțiva biruitori. Chiar și în bisericii din Laodicea, Domnul îi spune că are câțiva biruitori în ea. Dar ce trebuie să facă biruitorii atunci când Iisus a părăsit o biserică? Să rămână în acea biserică? Nu! Eu n-aș rămâne într-o biserică pe care a părăsit-o Iisus. Nu! Biserica din Laodicea, Apocalipsa 3. Știi ce a spus Domnul acelei biserici? În Apocalipsa 3:20. Eu stau la ușă și bat. Deci unde e Domnul? În biserică sau în afara bisericii? Afară. Dar cum rămâne cu lauda și închinarea din biserică, cu rugăciunea? Domnul nu era acolo. El este afară, în afara bisericii. Și e foarte ușor ca Domnul să iasă din biserica ta. Chiar dacă ești conectat cu biserica serioasă. Domnul nu e conectat cu o denominație, ci cu oameni care îl iubesc. Mi-amintesc parcă de John Wesley care spunea că a avut o vedenie și a fost dus în cer și l-a întrebat pe îngeri la poartă. Aveți ceva catolici sau baptiști aici în cer, prezbiteri sau metodiști? Asta era biserica pe care John Wesley a început. S-a șocat John Wesley. Nici un metodist în cer? Atunci, pe cine aveți în cer? Numai, spune îngerul, doar câțiva oameni care au crezut în Domnul. După aceea s-a dus la porțile iadului și a întrebat, aveți catolici aici? O, zice îngerul, avem o grămadă. Metodiști? O, zice, da, o grămadă. Aveți vreunul care iubește pe Domnul? Nu, n-avem niciunul. Știți că Domnul n-are de-a face cu nicio denominație bisericească? Și e foarte important să ținem minte acest lucru. Doar dacă simplu fapt că ai în biserică un pastor sau un prezbiter care este dedicat cu totul Domnului, nu înseamnă că toate bisericile sunt așa. Poate la doar câțiva kilometri de biserica ta este o biserică asemenea la Laodiceei pe care Domnul o respinge. Și vor spune în ziua aceea, Doamne, dar vă la conferință împreună. Domnul va spune, nu mă interesează. Trebuie să înțelegem principiul bisericii locale. Iisus stă în mijlocul bisericii locale. Domnul știe condiția bisericii din India, Domnul știe condiția bisericii din anumite țări și știe că poate în același grup de biserici o altă biserică la doar câțiva kilometri e moartă. Totul depinde de lideri. Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea o conducere bună în biserici. Biserica din Efes a fost în regulă și a crescut timp cât a fost Pavel acolo. Îl iubeau pe Domnul, lupii erau ținuți la depărtare. Dar odată ce apostolul Pavel a plecat din Efes, i-a prevenit. Știu ce se va întâmpla cu voi, spunea Pavel. Biserica asta va cădea rău de tot. Vor intra lupii în ea. Pentru că de 3 ani stau în mijlocul vostru și am observat că niciunul dintre prezbiteri nu are abilitatea de a îndepărta lupii de biserică. Văd că toți sunt compromiși, nu sunteți stricți. Și atunci când nu ești strict la ușă, lupii vor intra. Și prin bunătatea și prin blândețea voastră, lupii vor intra și vor profita de voi. Și atunci va fi prea târziu. Pentru că ei vor distruge biserica, fără să vă dați seama. Asta s-a întâmplat în multe biserici. Apoi, avem nevoie de prezbiteri și de păstori care să fie portari buni, care să țină ușa închisă în fața lupilor. Cum ajungem oare să pierdem aceste lucruri, să nu le înțelegem în bisericile noastre? Într-o biserică să nu fie înțelese, iar într-o altă biserică să fie înțelese perfect. Totul depinde de păstorii bisericilor. Și dacă suntem cinstiți, când Dumnezeu ne arată ceva, în loc să ne imaginăm că totul e în regulă cu noi, să ne dăm seama că nu este. Ne recunoaștem. Tu poți spune, păi noi suntem în legătură cu fratele Zac, primim învățătură de la el. El ne învață. Știi ce i-a spus Ioan Botezătorul evreilor în Matei 3? Nu spuneți că Avram ne este tatăl. Nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu faptul că Avram vă este tatăl. Sunteți o generație de vipere. Și în versetul 7 din capitolul 3, chiar dacă ziceți că sunteți conectați cu Avram, poți fi în legătură cu orice om al lui Dumnezeu din lume. Asta nu face nicio diferență în viața ta. Am văzut biserici, am fost în biserici, care se pretindeau că sunt conectate cu anumiți oameni mari al lui Dumnezeu, dacă erau pline de corupție. Dumnezeu nu respectă persoanele, personalitățile. Să nu crezi că ești în regulă dacă, pentru simplu fapt că asculți mesajele lui Zac. Asta este cel mai păcătos gând pe care îți poate intra în minte. Nu este în regulă nici cu tine dacă ești păstor. Trebuie să umbli cu Dumnezeu. Dați-mi voie să ajung la acest lucru. Dacă vrei să fii păzit de înșelăciune, este o condiție foarte importantă. Să iubești adevărul despre tine însuți. Cine ești tu cu adevărat? Dacă Duhul Sfânt îți descoperă un adevăr despre tine însuți, într-o anumită situație și ești egoist, sau ești iubitor de bani, că ești parțial cu frații, că ai disciplinat pe cineva numai pentru că nu ți-a plăcut fața lui, nu pentru că nu era spiritual, sau tratezi pe cineva cu răutate pentru că nevasta ta te-a îndemnat să te comporți cu el, sau pentru că ai tăi copii, nu se înțeleg copiii altora, imediat ei personal. Ești tu oare un om al lui Dumnezeu? Sau un politician? Atâția politicieni avem în biserici și când Domnul le arată ceva, recunoaște Domnule. Nu spune, nu, eu nu sunt așa. În felul ăsta te vei distruge. Recunoaște. Este corupție în trupul nostru, în firea noastră. Pavel spune că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea păcătoasă. În Romani. Și nici unul dintre noi nu a scăpat încă de firea noastră păcătoasă. Deci trebuie să recunoaștem posibilitatea că e posibil să fie rău în noi sau atitudine necreștină, chiar dacă poate ne credem foarte spirituali. Dacă spui că nu iubești banii și totuși iubești, niciodată nu vei avea biruința asupra iubirii de bani. Ei îți vor controla viața și poate Domnul îți arată în anumite circunstanțe că ești un iubitor de bani sau poate Domnul îți arată că ești un om parțial, dar nu vrei să recunoști. Și Dumnezeu te va întuneca astfel încât niciodată să nu-ți dai seama că ești un om parțial. Cât de parțial ai fost. E mai bine să recunoaștem acum. Sau poate este egoism în noi. Domnul ți-o arată, ți-o descoperă prin Duhul Sfânt, dar tu spui, nu este în mine parțialitate. Bine, și atunci Dumnezeu te întunecă și nu-ți vei mai da niciodată seama de egoismul care este în viața ta. Pentru că Dumnezeu ți-a arătat ceva și tu n-ai recunoscut. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 2 Tesaloniceni 2, scrie despre zile din urmă, venirea lui Iisus Hristos în primul verset și despre zilele care urmează. În versetul 3 spune, nimeni să nu vă amăgească, căci nu va veni înainte să veni lepădar de credință. Asta nu înseamnă că îl vor denunța pe Iisus, nu. Ci nu vor căuta Evanghelia Sfințenii, ci vor căuta Evanghelia prosperității materiale. Și dacă ești mai interesat în bani decât în Sfințenie, dacă ești mai interesat în vindecare fizică decât de eliberarea de păcat, cu siguranță ești căzut și nici nu-ți dai seama de acest lucru. Și văd în jurul meu tot timpul aceste lucruri. Creștini care au căzut de la învățătura apostolilor. Dacă nu mă crezi pe mine, citește Noul Testament, citește Evanghelile și Epistolele și vezi de câte ori Domnul Iisus sau ucenicii au învățat pe urmașilor să devină bogați. Arată-mi un singur verset, nu unul singur. Și arată-mi câte predici s-au predicat în Noul Testament despre vindecarea fizică. Iisus nu a predicat nicio singură predică despre vindecarea fizică. Mulți mă întreabă, frate Zac, dar de ce nu predici despre vindecarea fizică? Păi n-am găsit în Biblie nicio predică de asta. Iisus a vindecat cu miile, dar n-a predicat nicio predică despre vindecare. Astăzi avem mii de predici despre vindecare și foarte puține vindecări. Cel ce are darul vindecărilor va vindeca bolnavul, nu va filozofa despre vindecare. Iisus a spus clar că cine are darul minunilor va face minuni, nu va predica despre minuni. Este o înșelăciune și mii de creștini stau cu gurile deschise și privesc către astfel de evangheliști. E o mare înșelăciune. Vă spun, dacă vrei să știi cum am primit eu puțină lumină pe care consider că o am, este printr-un singur motiv. Ori de câte ori Dumnezeu mi-a arătat un păcat în viața mea, eu m-am acceptat și am spus, da, Doamne, e adevărat. Și niciodată n-am încercat să mă justific, spunând, Doamne, nu, eu nu am greșit în domeniul ăsta. Uneori Domnul mi-a arătat că greșesc în relațiile cu alți oameni. M-am descoperit un om egoist în relația cu soția mea. Și Domnul mi-a spus, să știi că am văzut că ești tare egoist cu soția ta. N-ai făcut asta sau ai făcut asta? Și am recunoscut, Doamne, ai dreptate, absolut, așa este. Sau în relație cu frații mei din biserică. Când am primit lumină, am zis, Doamne, așa este. Mulțumesc că îmi dai lumină. Domnul mi-e martor că eu am iubit adevărul în privința mea. Și Domnul mi-a dat lumină în anumite zone în care mulți, mulți creștini sunt în întuneric de ani de zile. Și tu poți primi această lumină pentru că Dumnezeu nu este parțial. Dumnezeu îți va da aceeași lumină atunci când îl vei urma. Și să nu încerci să te justifici. Spune că, în primul rând, în zilele din urmă va fi o mare lepădare de credință, apoi va veni Anticristul. În versetul 9 se vorbește despre minuni și semne mincinoase. Dacă nu iubești adevărul cu privință la tine însuți, să știi că niciodată nu vei putea discerne într-o minune adevărată și una falsă și vei sta doar cu gura deschisă la orice predicator care va veni să predice vindecarea. Și uiți că Domnul a spus că vor veni unii numele Lui și vor face minuni. Mulți înșelători, cărora Domnul va spune, plecați de mine că nu vă cunosc. În versetul 10 se vorbește despre amăgirile nelegiuirii. Foarte important acest verset 10. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 2 Tesaloniceni 2:10, da? N-au primit acest adevăr, dorința de a fi ca și Hristos în viața Lui. Câți dintre voi vă doriți să aveți în cea mai mică atitudine aceeași atitudine ca și Domnul Iisus Hristos? În vorbirea ta, în viața ta, eu îmi doresc acest lucru, ridic mâna înaintea Domnului și mărturisesc că doresc să fiu mântuit de orice lucru care, cât de mic este, nu este semnul lui Hristos, în gând, în atitudine, în felul în care privesc, mă gândesc, privire la tot. Doamne, dă-mi lumină, pentru că altfel eu nu vreau să mă justific singur. Domnul a fost tare bun cu mine. Semnul iubirii lui Dumnezeu pentru mine este că îmi dă lumină asupra păcatelor mele. De fapt, dacă ar trece o singură zi din an în care Domnul să nu-mi dea lumină asupra unui gând sau unui lucru greșit în viața mea, aș pune mari semne de întrebare. Ăsta e standardul meu, acum nu știu care este standardul tău, dar pentru mine, eu am păstrat acest standard care mă păzește de a cădea. Dacă o singură zi trece în viața mea fără a primi lumină la Domnul într-un anumit aspect, eu spun, Doamne, milă și protejează-mă. Nu vreau să mă trezesc într-o zi că voi cădea. Poate am câte o zi în care, eu știu, mă cred foarte sfânt și, Doamne ferește, ajung să cred, Doamne, sunt la fel ca Domnul Iisus. Vai, ce înșelăciune! Doamne, ai milă, sunt în întuneric. Dă-mi lumină! Mă deranjează. Nu trebuie să privești pornografie ca să fii un decăzut. Ajunge să ai un gând cât de mic, păcătos. Un pic de mândrie spirituală numai în tine, în gândul tău. Uneori se întâmplă câte ceva și mă mândresc cu câte un lucru. Și 5 minute mai târziu îmi dau seama. Doamne, 5 minute mi-a luat să-mi dau seama. Dar 5 minute mi-a trebuit să descoper că era mândrie ce am făcut. Doamne, ai milă de mine și mântuiește-mă. Imaginează să-mi intre un spin în talpa piciorului și de-abia după 5 minute să îmi dau seama că mi-a intrat spinul acolo. Nu te-ai gândit că e o chestie serioasă? Să-ți intre un spin în talpa piciorului și de-abia după 5 minute să-ți dai seama că, de fapt, uite, am un spin acolo. Cum ar trebui trupul tău să răspundă? Dacă îți pui mâna pe o plită fierbinte, după 5 minute, e fierbinte. Nu, imediat! Așa vreau să-mi fie și conștiința mea. Atunci când e mândrie undeva sau gând murdar undeva, imediat să am această reacție, să mă dau înapoi. Îți dorești acest lucru în viața ta? Sau îți dorești numai să vii la conferințe, să primești învățătură? Sau dorești acest tip de reacție care, de îndată ce ai atins păcatul, spui, oh, e ferbinte, nu vreau să mă ating. Sau este un spin care a intrat în mâna mea. Avem așa de mare grijă de trupurile noastre. Nu vrem ca mânuța să se ardă sau piciorul să se infecteze, dar cum rămâne cu sufletul nostru? Iubește adevărul cu privire la tine însuți, ca să fii eliberat de orice atitudine care nu este asemenea lui Hristos. În gândire, în vorbire, în faptă, în viața ta. Mai ales acasă și în biserică. De ce a spus Domnul Iisus că oamenii vor ști că sunteți ucenicii mei, nu dacă iubiți pe ei. Noi avem această logică umană, știți, în care spunem, oamenii vor ști că suntem ucenicii lui Iisus dacă îi vom iubi pe ei. Dar nu. Domnul spune că El are niște căi diferite de căile noastre și gânduri diferite. El spune ceva diferit care nu potrivește gândirii noastre, logicii noastre. Oare spuneți-mi, logica nu ne învață așa că atunci când arătăm dragoste unui străin, acel om să-și dea seama că-l iubim? Ești ucenic al lui Iisus? Oare numai așa ne îndeamnă creierul? Cel puțin creierul meu așa mă îndeamnă. Că dacă mă duc și îi arăt că-l iubesc, el va ști că sunt un ucenic al lui Hristos. Eu mă smeresc și îi spun, Doamne, gândurile mele nu sunt gândurile tale. Accept cuvântul tău că acel străin va ști că eu sunt un ucenic al tău nu atunci când îl voi iubi eu pe el, ci când eu voi iubi pe frații mei din biserica mea și când ne vom iubi unii pe alții, cei din biserica locală. Acum puteți vedea realitatea acestui aspect. Dați-mi voie să vă întreb pe cei care sunteți în biserici de ani de zile. Puneți-mi sincer. Nu spun mie, dar îți răspundeți ție. Nu e așa că e mai greu să-l iubești pe un frate într-o biserică decât pe un frate în altă denominație, în altă biserică? E mai ușor să iubești pe o soră dintr-o altă biserică care, deși tu poate nu o cunoști, ea în viața ei de zi cu este compromisă și face multe lucruri nelegiuite, și mult mai greu să iubești pe o soră din biserica ta care o vezi că stă acolo în tine cu o față din asta lungită, așa, o față acră. Asta e problema. Soților, dacă un străin vine la ușa voastră, le zâmbiți și îi întâmpinați, acum rămâne cu soția voastră, față lungă la el. Tocmai pe cei iubiți nu îi iubim. E o înșelăciune, fraților. Familiaritatea respiră mulțumire și suficiență. Nu iubim pe cei din biserica noastră cât ar trebui și nu-i valorificăm cât ar trebui, adevărat. Dacă nu iubesc suficient și dacă nu-i evaluezi la adevărata lor valoare pe prezbiterii bisericii sau pe pastorii bisericii tale, este pentru că ai devenit familiar cu ei și nu-ți dai seama de valoarea lor. Poate că oamenii în alte biserici apreciază mai mult păstorul tău decât îl apreciezi tu și sunt mai binecuvântați. Din această familiaritate a ieșit prea multă suficiență. Eu nu vreau să devin atât de familiar cu o persoană încât să nu mai îl apreciez. Dar asta nu e pentru mântuirea altuia, ci pentru mântuirea mea. Dacă ajung atât de familiar cu un frate încât ajung să-l tratez așa cu indiferență, crezi că dacă tu m-ai trata pe mine cu indiferență, eu aș pierde? Nu, ci tu ești marele pierzător. E adevărat. Iisus a spus că atunci când vă iubiți unii pe alții, veți demonstra că sunteți ucenicii mei. Pentru că e foarte dificil să iubești pe cel pe care îl vezi foarte des. E adevărat. Soții au cea mai mare dificultate în a vorbi frumos unul cu celălalt. Și dragostea noastră nu este încercată față de oamenii pe care îi vedem o dată din când în când, ci este testată în relația cu frații din biserică. Vreau să știu care este relația ta cu frații și surorile din biserica ta, pe care îi vezi regulat, care te irită, care te enervează prin ceea ce fac, poate. Și când vezi acest lucru la tine, vei spune, nu, eu sunt așa pentru că fratele și sora cu tare, așa sunt ei și mă deranjează. Dar Domnul a spus în Luca 16:15, le-a spus fariseilor, voi sunteți cei care vă justificați pe voi înșivă. De aceea nu puteți fi mântuiți. Vă spun că oricine se apără sau se justifică pe sine însuși și nu acceptă mustrarea, nu va fi mântuit. Eu nu vreau să mă încadrez în această categorie. Eu m-am hotărât înaintea lui Dumnezeu să nu mă mai justific eu însumi. Dacă am o dificultate în a iubi un frate sau o soră din biserică, mă duc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, nu știu, ceva nu-i regulă cu mine. Nu cu persoana aceea, ci cu mine. Încât nu pot să iubesc acea persoană pe care o văd regulat. Și pe de altă parte, mi-e așa de ușor să iubesc pe un străin care este într-o altă biserică. Și eu sunt, Doamne, o piedică în lucrarea ta. Te rog, mântuiește-mă. Doresc să știu adevărul despre mine însumi. În acest fel nu voi fi doar mântuit, ci protejat de înșelăciune, despre care se mai vorbește aici în 2 Tesaloniceni, versetul 10, unde spune că toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării au motiv, că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, în versetul 11, spune că Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciune. Sunt oameni pe care îi văd chiar în bisericii noastre, de care sunt sigur că Dumnezeu i-a dus în rătăcire și a făcut să creadă o minciună. Nu știu despre alte biserici, dar știu în biserica mea câteva cazuri a unor oameni care se cred sfinți, se cred născuți din nou, dar ei n-au nimic de face cu Dumnezeu, se înșală singuri, sunt înșelați. Și eu le spun acestor oameni în față, pentru că le zic că nu vreau să aibă o surpriză în ziua judecății. Și sunt absolut sigur că Dumnezeu a orbit mulți oameni și i-a făcut să creadă că sunt neprihăniți. Știți de ce? Pentru că atunci când încerci să le arăți un adevăr despre ei, să le spui unde greșesc, ei nu acceptă. Și tu te vei crede un frate spiritual minunat, pe când nu ești. Vă spun un lucru. Nu trebuie să ne deranjeze părerile altor oameni. Nu trăim înaintea oamenilor. Pentru că niciun om nu va sta pe scanul judecății lui Hristos să te judece. Doar Domnul Iisus va fi acolo. Dar vă spun un lucru. Dacă un om evlavios mi-ar spune ceva despre mine însumi, eu aș lua acea părere a lui foarte în serios. Sunt foarte puțini astfel de oameni, dar dacă un astfel de om mi-ar spune ceva, aș lua-o în serios. Am avut și eu astfel de ocazii în viață când m-am crezut ok. Era un frate evlavios pe care îl respectam, nu din biserica mea, ci în altă biserică. Și el mi-a spus un lucru. Și am acceptat imediat și mi-a dat lumină. Eu nu sunt omul care să zic, nu-mi pasă mie de părerile oamenilor. Nu, nu. Vreau să te întreb, frate și soră, poți tu să te ridici înaintea Domnului și să spui, Doamne, eu iubesc adevărul despre mine, vreau să știu adevărul despre viața mea. Dacă poți să spui asta sincer înaintea lui Dumnezeu, vei primi biruință în toate bătăliile tale. Îți garantez în numele lui Iisus Hristos că diavolul nu va fi în stare să te înșele nici măcar un procent din viața ta, nici măcar un procent. Vei avea o Biblie întreagă, nu vei fi înșelat în niciun domeniu. Dacă nu ești născut din nou, îți vei da seama, dacă nu ești spiritual, îți vei da seama, vei simți. Pentru că primul pas este să-ți cunoști condiția, să știi cine ești, cum ești. Credeți că Domnul Iisus a murit și pentru farisei? Da. Atunci de ce n-au putut fi farisei mântuiți? Pentru că ei nu recunoșteau că sunt farisei și păcătoși. Și ei căutătoreau să se justifice. Iisus era foarte sarcastic la un moment dat. Se uitea la farisei și le spunea, voi sunteți atât de sănătoși încât n-aveți nevoie de doctor. Dați-mi voi atunci să mă duc la bolnavi, la prostituate, la doctori, la vameși. N-am venit pentru voi sănătoși. Nu vi se pare oare sarcastic? El n-a venit să-i cheme pe cei neprihăniți la pocăință. Dar care erau neprihăniți? Niciunul nu era neprihănit. Dar farisei aceștia se credeau neprihăniți. Dar Domnul când le spunea de vreo boală, ei spuneau, noi n-avem acea boală. A, spunea Domnul Iisus, da, nicio problemă, atunci n-a venit pentru voi cei sănătoși, pentru bolnavi. Asta se întâmplă și astăzi. Sunt farisei care stau în bisericile noastre, care se cred sănătoși, le spui că au boală și nu te cred, pentru că au fost înșelați, crezând că totul e în regulă cu ei. Este de asemenea posibil să fi fost mântuit când ai intrat în biserică și să o fi pierdut pe drum mântuirea, în timp. Am văzut cu ochii mei astfel de cazuri, oameni care atunci când au venit au fost mântuiți cu adevărat. Și ani mai târziu a fost clar că și-au pierdut mântuirea. Trebuie să trăim cu teamă sfântă. Singura noastră protecție este să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea lumină. Așa cum spune în 2 Tesaloniceni 2:11. Încetul cu încetul se va întâmpla că biserica, Biblia mea va fi tot mai mult, va fi tot mai orbită în ceea ce privește Biblia și voi fi orbit de Dumnezeu. Înșelăciunea vine pe multe căi. Dați-mi voie să vă arăt. Efeseni 4:22. Ultima parte vorbește despre poftele înșelătoare. Știți că poftele din trupul tău sunt înșelătoare? Înșelătoare înseamnă că îți dau un sentiment că nu e nimic rău în ele însele. Trebuie să le accepți așa cum sunt. Chiar dacă ai un pic de mânie în tine, firea spune, nu e serios, toți ne mai mâniem. Spui așa-i. Și în secunda aia pofta ta te-a înșelat. Și poate de 20 de ani n-ai putere să o biruiești. Sau poate poftești cu ochii tăi. Să ai un astfel de păcat și zici, asta nu e așa serios, doar tot se uită. Dacă vei face acest lucru, pofta ta te va înșela. Pofta are o abilitate extraordinară de a te înșela și să te facă să crezi că păcatul nu este serios. Asta este atunci când te joci cu păcatul. Știți că sunt foarte mulți creștini care au fost odată născuți din nou și se uită la pornografie, acești oameni sunt complet înșelați de pofta lor. Puneți doar întrebarea asta, oare Iisus ar da click pe acel site, ar intra să se uite? Nu, dar pofta în acea secundă vine și le șoptește pe de altă parte. Nu, nu te gândi la Iisus, gândește numai la pofta ta. Pofta lor i-a înșelat. Trebuie să recunoașteți că pofta din trupul tău și din trupul meu ne termină la păcat. Dacă ai, de exemplu, un vecin care e un mincinos cronic, tu ai crede ceea ce spune el? Așa este pofta noastră, este un mare mincinos. Un alt verset pe care vreau să-l arăt este în Marcu 4, pilda asemănătorului. Spune că spinii reprezintă înșelăciunea bogățiilor și a lumii. Știați că bogățiile sunt înșelătoare? Se poate vedea în creștinism. Oamenii cred că Dumnezeu e binecuvântat când se îmbogățesc. Asta e cea mai mare înșelăciune dintre toate. Dacă așa stau lucrurile, vă spun eu care e cel mai spiritual om din lume, Bill Gates. Vă spun care e al doilea cel mai spiritual om din... Uită-te în revistele financiare și o să vezi lista celor mai bogați oameni din lume. Sau șeici ăștia de prin regele din Brunei, păgânii aceștia, înseamnă... Fiind cei mai bogați înseamnă că sunt cei mai spirituali, nu? Dar știți că sunt mulți creștini care cred că a fi bogat înseamnă a fi binecuvântat? Frate, știi ce salariu mi-a dat Dumnezeu? Înșelăciunea bogățiilor e asta. Și înseamnă nimic. Cât o fi câștigat Pavel din făcutul corturilor? Știi de ce l-a binecuvântat Dumnezeu sau nu? Nu fi înșelat. Că faptul că ai reușit să construiești o casă bună, Dumnezeu te-a binecuvântat neapărat. Astea sunt niște fărămituri care cad la masa Domnului. Dar dacă vrei pâinea, eu asta o doresc. Nu te lăuda cu fărămiturile, că tu nu ești cățel care spui, eu vreau și eu niște... Câștig 10.000 de euro pe lună. Mi-am făcut o casă cu mâna mea. Ce ești tu, câine, să îți dorești rămășițele astea? Uită-te pe masă, la pâinea care este acolo. Acesta este semnul oamenilor binecuvântați de Dumnezeu. Nu bogățiile. Am văzut oameni care cu mulți ani în urmă au intrat în biserica noastră săraci. I-am învățat să-L onoreze pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat, copiilor au fost binecuvântați apoi, însă înșelăciunea bogățiilor au preluat aceste familii. Au crezut că Dumnezeu i-a binecuvântat. Ha-ha! Cât de orb poți fi? Mulți dintre copiii creștinilor își pierd credința, dar au bani. I-am avertizat ani de zile, dar nu m-au ascultat. Pentru că bogățiile i-au orbit. Uite ce m-a binecuvântat Dumnezeu. Nu am nimic de zis. Vă mai arăt un lucru. În Coloseni 2, altă formă de înșelăciune, foarte răspândită în lume astăzi, este binecuvântarea care, între ghilimele, care provine din ascetismul creștin. Adică te rogi mult, postești mult. Sunt multe biserici care pun accentul pe postul îndelungat sau pe rugăciunea, nopți de veche, și se cred foarte spiritual. Înșelăciunea ascetismului spiritual. În Coloseni 2 scrie despre astfel de lucruri. În versetul 20 spune ultima parte că dacă vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge, toate aceste lucruri sunt învățături omenești. Au înfățișare, par foarte sfinte, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești, de către oameni care nu au discernământ. Eu nu m-aș lăsa înșela nici măcar de un om care pretinde că, care îmi spune că a postit 40 de zile. Mă uit numai la viața lui și văd dacă se comportă ca Domnul Iisus. Aș prefera să am parteșie cu un om care n-a postit niciodată și totuși este asemenea Domnului Iisus Hristos decât cu unul care spune că a postit 10 de zile și n-are nimic din Hristos în el, care iubește banii. Înșelăciune. Este foarte mult înșelăciune în lume. Cel mai penibil lucru mi se pare atunci când aud păstorii ăștia grași care de-abia încap la învoană și se laudă cum au postit ei 40 de zile. Mă tot mir cum au rezistat trupul lor, metabolismul lor să postească 40 de zile. Cum au supraviețuit? sunt uriași, niște mincinoși, niște înșelători. Nu te lăsa înșela de ei. Unii se laudă foarte mult cu cât se roagă, însă Domnul Iisus spunea să nu știe nimeni că te rogi. Sau când postești, spunea Domnul, să nu știe nimeni că postești. Sau când faci un sacrificiu, să nu știe nimeni. Trebuie să fie totul o taină înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu care vede nascuns te va răsplăti. Să vadă oamenii că ești un om neprihănit. Nu trebuie să spui tu cât de multe rost sau postești. Înșelăciunea aceasta ascetismului creștin care are așa o înfățișare de pietate și de smerenie, limbajul ăsta smerit, nu vă lăsați înșelați de el. Duhul spune că în zile din urmă mulți vor fi înșelați de doctrinele demonilor. Vor crede că dacă nu se vor căsători vor fi mai spirituali, dacă nu mă însor o să fiu mai spiritual, dar nu e adevărat. Sau dacă mănânc numai mâncare vegetariană, o să fiu mult mai spiritual, sau dacă o să mă duc misionar full time, o să fiu foarte spiritual. Am întâlnit tineri care sunt necăsătoriți și sunt de ce mai stricați tineri în fața pământului, chiar dacă spun creștini. Am întâlnit misionari full time care erau unii dintre cei mai lumești oameni pe care i-am întâlnit în viața mea. Nu astea sunt căile de a deveni spiritual, fraților. Căile de a deveni spiritual este în 1 Timotei 3:16. În Domnul Iisus stă taina lui Dumnezeu, care a venit în trup și n-a păcătuit niciodată. Nu stă sfințenia în a evita anumite mâncăruri sau a evita căsătoria sau a dori să fie un misionar full-time. Iisus a fost la fel de spiritual atunci când lucra ca și tâmplar, ca și atunci când a devenit un muncitor full-time. Am văzut deja înșelăciunea care vine din minunile false. Deci toate aceste lucruri combinate, v-am spus că mântuirea o putem obține doar dacă vom accepta adevărul despre noi înșine. În Evrei, capitolul 3, versetul 13. Aici vorbește despre înșelăciunea adevărului. Cum pot fi mântuite de înșelăciunea păcatului? În primul rând, trebuie să iubești adevărul cu privire la tine însuți, oricât ai fi de spiritual. Oricând găsești un adevăr în Scriptură, iubește-l, recunoaște-l dacă nu-l ai în viața ta. Ascultă-l. Al doilea lucru, iată-l. Deschide-te pe tine însuți și permite să fii sfătuit de alți membri ai trupului Hristos. Nu te crede că ești în stare să porți grijă singur. Știți că am citit cărți scrise de credincioși anglicani sau de sfinți de demulte bisericii catolice. Am citit cărți de Maria Tereza. Nu neapărat să ne acord cu doctrina lor, dar găsesc în cărțile lor anumite lucruri care îmi dau lumină în viața mea. Nu-mi pasă de unde vine. Citesc anumite reviste ale misionarilor cu care nu sunt neapărat de acord cu doctrinele lor. Dar eu primesc lumină atunci când văd cum acești oameni trăiesc pentru Dumnezeu. Primesc lumină în viața mea însumi. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Și m-am hotărât să fiu deschis față de orice frate care o inimă curată, indiferent de ce dominație creștină ar fi. Știu că Ierusalimul nu va fi format dintr-o anumită denominație. Și vreau să mă deschid poporului Dumnezeu și să primesc lumină și astfel voi fi izbăvit de înșelăciunea păcatului. Spune să ne încurajăm unul pe altul, altfel se va împietri inima. Singurul fel în care pot să fiu încurajat de altul. Slavă Domnului că pot citi și în limba engleză, pot să citesc mai mult. Îmi pare rău pentru creștinii care nu citesc. Trăim într-o generație de oameni care nu mai citește. Trist. Veți pierde mult. Citiți scripturile, deschideți-vă oamenilor temători de Dumnezeu. E adevărat că sunt multe cărți gunoaie. Când citesc o carte, îmi dau seama dacă vorbește inimii, autorul vorbește inimii mele, vă citim mai mult despre el. Sau dacă aud un CD despre un anumit frate, nu îmi pare de unde vine, și simt că vorbește inimii mele, voi continua să mă ascult astfel de CD-uri. Și voi mai citi cărți de el. Nu am timp să citesc toate gunoaiele care sunt creștinism astăzi, dar vreau să-mi fac timp pentru acele cărți care sunt în regulă. Pentru că scopul vieții mele este să devin total ca și Iisus Hristos. Ăsta trebuie să fie și scopul vieții tale. Deci când ne gândim la mesajele care lipsesc creștinismului de astăzi, ține minte că și noi suntem incluși, noi trebuie să avem grijă. Poate sunt lucruri care lipsesc în biserica noastră și sunt. Sunt lucruri care lipsesc în viața noastră și sunt, într-adevăr. E bine să le descoperim. Să ne rugăm. Tată Ceresc, ajută-ne să umblăm în lumină, așa cum Tu ești în lumină. Lumina aceasta ne poate curăța și astfel nu ne putem prezenta înaintea Ta neprihănit. potriviți pentru a fi folosiți de tine, pentru că ne-am curățit de mizerile pirii pământești, ne curățim și căutăm ca această puritate pe care o ai Tu să o avem și noi. Mergem spre perfecțiune. Ajută-ne să înțelegem că nu suntem nimic, suntem niște nimicuri, dar Tu ne-ai binecuvântat. În numele Domnului Iisus, amin.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.